Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сёння перадача пра музыку, але як жа розную. Найперш наведаем майстар-класы традыцыйнага беларускага спеву ў студзіводах, а ў другой частцы выпуску сустранемся з музыкам і кампазітарам Алесем Ясінскім. Перад мікрафонам Ярослав Іванюк. Добры дзень! Центр беларускай культуры ў Беластоку арганізуе шэраг майстар-класаў традыцыйнага беларускага спеву на базе архіву фальклорных песень Беласточчыны Шчапана Копы. У апошнюю суботу і нядзелю такія заняткі прайшлі ў студзіводах. Вяла іх фальклорыстка і майстрыха традыцыйнага спеву Ірына Мазюк.
Поспеваем, чтоб петь. Лототю,
лототю, чом ты не розвився, любив я дівчину, той не оженився, любив я дівчину, той не оженився, любив я дівчину, а дівчина мене, а дівчини маті не гордась за мене. А дівчини маті не отдасть за мене.
Песні мясцовыя, падляжскія. Трасцянка, заброды, лука, якой ўжо няма, падрычаны.
Фалкларыстка, майстрыха традыцыйных спеваў Ірына Мазюк.
Гэтыя скарбы бярэм з архіва Сцяпана Копы і старалася выбраць тое, што яшчэ мала гучыць альбо не гучыць на падляжы. Гэты наш майстар-клас, ён прысвечаны вясновым песням. Песні, якія спявалі ўжо на правадным тыдні, это агулькі, альбо рагулькі, гайкі, сырая гуска, альбо проста гуска, саданькі, альбо агульная назва веснавушкі. І яшчэ ёсць зазуліны песні. Вот як ужо зазуля пачынае кукаваць, то спявалі зазуліны песні. Ну, яны ў розных вёсках па-рознаму называліся. Такі вот склад сягоднішняга майстар-класа. Прыехалі тыя, каму гэта цікава. Вот менавіта каму тэхніка цікавая. І самі песні, новыя нікі цікавыя, незнаёмыя, менавіта як іх спявалі. Тэхніка, яна, канешне, яшчэ на этапе даследавання. Нема такой адной агульнай падляскай, скажам, тэхнікі, манеры. Розныя пласты, таксама там носьбіты пачатку 20-га стагоддзя, канешне, не так спявалі, як ужо маладыя 40-х гадоў нараджэння. Таму што ёсць страты па нейкіх мастацкіх характарыстыках. І, канешне, найцікавейшыя тыя ж даўнейшыя спевакі.
Юрьеве поле богате, богате, стадом коніку нагнате, нагнате. Ніхто коніку, ніхто їх не познав, до стаянки не загнав, не загнав.
Якось мені та традиція від пару лет заінтересувала співання.
Ярослав Лісовський.
Zawsze trochę przy muzyce się kręciłem, coś w tym kierunku mnie ciągnęło, a teraz już jak trafiłem na te warsztaty organizowane, trzeci rok już tutaj z naszą nauczycielką, mistrzynią, z panią Iryną, to już w ogóle mnie to zaciekawiło.
Tutaj zbieracie umiejętności, uczycie się tekstów śpiewania, a gdzie to wykorzystujecie?
Są czasami występy we wsiach, różne przy świetlicach organizowane, wiosenne, letnie, w związku z Wielkanocą, w Łukanie, teraz niedawno było Muzeum Mojej Ojczyzny w Studziwodach też organizuje, tam po Mojowej Rosi. Być może, że tam teraz będę, jak czas pozwoli. Myślę, że to w końcu jednak jakoś tam coś wypłynie na szersze wody, bo ta tradycja jest fajna, ona zanika już. Dobrze, że chociaż to jest zarchiwizowane, na taśmach nagrane i pomału coraz szerszy dostęp do tego się zaczyna robić, że można to wykorzystywać.
Ja tak po raznym wioskom naszego Podlasza jeżdżę z babciami śpiewają.
Urszula Gierasimiuk.
Меня тут притягивая традиция. В каждой песне я чую эту связь с житем, непростым житем. Вот этот репертуар весенний для меня больше цікавый, потому что он такой другий. Мы притягиваем весну, мы витаем весну. И меня это интересует. Как сучасный человек, какая у него связь с природой? Чи вообще связана? Чи мы задумываемся по зазулаку? Чи кто-то теперь думает про такие справы? Хочу жить в этом цикле, я хочу быть связана, вот встречаться с Ириной. Она много знает про эту такую металлогичную, скажем, частку. И мне вот это вельми цікаво.
С мамой уезжаю 5 лет. Когда я имела 3 года, то хоба тогда первый раз поехала.
Соня Герасимюк.
Учусь спевать белым голосом и выходит мне хорошо. Часами познаю новые песни.
А маешь какие-то любимые песни?
Mam dużo, tylko nie wszystkich pamiętam tytuły. Oj, ktoś tam posadł chody, tam pod mostem.
В песнях для каждого есть место и для такого, и для такого голоса, потому что некоторые они на несколько голосов больше высоким, тонким и грубым. Тут важно, как так спевать у тон навыки координации такой вокальной иметь. Я назираю за разными традициями голосоведения на подляши. Ну, напереди, может, выник таки будет больше грунтовный, как спевали в той местности, как у этой, у тые давние часы.
Чи гэтыя песні падобныя на нейкі беларускі рэгіён, напрыклад, Палесце?
Можна сказаць, што ёсць проста прямая паралель у сэнсе тэкстаў з месту вясновых песень з беларускага Палесця і не толькі з Палесця. Проста ідзе вот шаблонны перанос сюжэтаў: пінскі, лунінецкі, столінскі раёны, вясна і труйца чи куста. Там веснавыя і куставыя песні. І тэксты, темы ідэнтычныя, вот патрапіліся, скажам, з трысцянкі. Там цэлая калекцыя песень, тэкстаў, якія адпавядаюць вот тым, што я пісала на цэнтральным Палесі. Это таксама вельмі цікава, трэба даследаваць, таму што вось тут эпіцэнтр і на Піншчыне. І паміж гэтымі цэнтрамі таксама сустракаюцца все гэтыя тэмы, сюжэты, ну ўжо не так, можа, густа, як вот тут і на Піншчыне. Юрья, Юрья, всё не высока. Юрья, Юрья, всё
пажень воліки на пашу. Не так на пашу, на траву, на зялёную мураву.
Веснавыя беларускія песні можна будзе пачуць ужывую ўжо ў бліжэйшыя выходныя 3 траўня ў Літвіновічах і Сычах, а 4 траўня ў Медвежыках, Лявошах і Рагачах. Падрабязнасці ў Фейсбуку на профілі Музею Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах.
Пад знакам пагоні.
Новую сольную программу у Белостоку и Вильни представил баянист Александр Ясинский. Ранее композитор и музыка супрацовничал с такими белорусскими гуртами, как «Босое солнце», «Реха», «Вурай», а так само с Сержуком Довгушевым, Левоном Вольским, Андрусем Такиндангом, Алешем Плоткам, Дмитром Вайчушкевичем чи Алешем Камоцким. Теперь Александр Ясинский в основном представил свои аўтарскія творы.
Мае аўтарскія творы былі напісаныя пад уплывам розных музычных стыляў. Гэта рок-музыка, гэта беларуская фальклорная музыка, гэта джаз. Часам нават такія нейкія эксперыменты. Вельмі шмат імправізірую падчас свайго выступа. Кожны твор на кожным канцэрце мае сваю унікальную форму і ніколі не паўтаральную. Ну і таксама ёсць такія хайлайты кшталту штосьці з французскага шансона, штосьці з вядомых джазавых стандартаў.
Цяпер вы самі жывеце ў Чэхіі і там фактычна развіваеце сваю музычную кар'еру. Выступалі не толькі сольна, але таксама і з камерным аркестрам.
Я вельмі шчаслівы і мне вельмі шанцуе, што маю удзел у розных гуртах, і часам мы граем таксама з сімфанічнымі і камернымі аркестрамі. І вось, напрыклад, недаўна з гуртом «Разам», бачыце, нават чэшскі гурт мае беларускую назву. Мы записали плыту, которая называется «На дне моей души», «На дне моей души». Это радок з верша Алеся Плоткі, беларускага паэта. И гэтая песня открывае гэтую кружэлку. Вось гэты альбом записаны с оркестром, симфоничным оркестром города Градец Кралове. там вельмі шмат розных тэматык, вельмі шмат розных музычных стыляў пераплетаецца разам. Там ёсць песні на тэксты Валерыны Кустовай і на тэксты нашага класіка Уладзіміра Караткевіча. Всё па-беларуску, Іва Марэшава чэшка навучылася спяваць гэта, як кажа Алесь Плотка, з фетравым чэшскім акцэнтам вы можаце пачуць зараз беларускую мову. І мяне вельмі цешыць, што нашая мова пашыраецца і вось на такія акцэнты.
Цяжка было пераканаць чэхаў да таго, каб зрабілі такую беларускую праграму?
Не трэба было нікога пераконваць. Все пачалося некалькі гадоў таму, калі я запрасіў Іву на святкаванне беларускага купаля, беларускай меншасці ў Празе. І я там каля вогнішча заспяваў пад гітару песню «Цягнікі» на верш Уладзіміра Караткевіча. І гэта так спадабалася, она сказала, давай мы гэтую песню будзем спяваць. Яна вывучыла сама тэкст, я напісаў это фанетычна, напісаў пераклад, пра што. І потым мы так паступова папаўнялі свой аўтарскі рэпертуар, ствараючы песні на тэксты Валерыны Кустовай, Алеся Плоткі. Але таксама у нас ёсць рэпертуар і беларускія народныя калядныя песні, які Іва таксама вывучыла па-беларуску. Так што тут гэта не было ніякім чынам пераконвання, гэта было суцэльна Івінае жаданне навучыцца вось на нашай мове спяваць.
Камерныя ці сімфанічныя аркестры патрабуюць вялікіх залаў. Збіраецца ў Чэхіі публіка на такія канцэрты?
Мы мелі прэзентацыю нашага альбома на пачатку красавіка ў Празе, у тэатры «Дзівадло на Вінаградах», і нам пашанцавала, што гэты тэатр быў запоўнены. І зараз нас яшчэ чакае 5 чэрвеня выступ у Градцы Кралавы падчас святкавання 800 год гэтага горада, урачыстасці на вялікай плошчы, вялікай намнесці. Будзем граць гэтую ж праграму. І аркестр нават будзе пашыраны, будзе больш удзельнікаў струннай секцыі, чым звычайна, як мы граем, калі граем гэта менавіта ў залях.
А святы юрай, дзе ж ты бываў, Хрыстос воскрэс, Сын Божы. Я по полю ходил, людям жито родил, Христос воскрес, Бог. Я по садам ходил, людям пчелок надил, Христос воскрес, Бог.
У 2022 годзе на брытанскім лейблі Riverboat Records вы выпусцілі сольны альбом «Глыбіні», які ўвайшоў у топ 15 World Music Charts Europe.
Я, канешне, вельмі рады і ўсцешаны, калі з маёй музыкай могуць пазнаёміцца больш людзей. І вельмі рады, калі прыходзяць нейкія ўзнагароды, калі людзі хваляць маю музыку, безумоўна. Я думаю, што любому творцу гэта прыемна. Але менавіта зараз па дарозе ў Беласток у нас была такая цікавая дыскусія з Алесем Плоткам і Алесем Кот-Зайцам, навошта мы гэта ўсё гэтай творчасцю займаемся. І безумоўна важныя поўныя залі, важныя ганарары, ўсё гэта важна, але самае важнае, што ў нас ёсць імпульс, жаданне штосьці ствараць менавіта сваё аўтарскае і дзяліцца гэта са светам. А калі свет гэта прымае з удзячнасцю і вяртае нам нейкую зваротную сувязь, гэта цудоўна, але свет нам гэта не абавязаны, гэта не ёсць павіннасць. Таму калі людзям падабаецца, і вось я магу вам даць інтэрв'ю, мне гэта вельмі радуе і наадварот матывуе яшчэ больш ствараць. Вось, я за гэта ўдзячны.
Размова з музыкам і кампазітарам Алесем Ясінскім канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках, з якіх бліжэйшы ўжо заўтра, без 15:07 вечара.
Ты так і прыгожы, мой гарадок. Вось балота пад вакном і чавурпак. Ты маленькі для ўсіх дарог і вялікі ў маіх вачах. Майнгем Баранович, ой-ой, Баранович, ой-ой-ой, штетеле, сеньке, кленьке, штетеле, виста штетеле фазих, Баранович, ой-ой, Баранович, Ой-ой-ой, дудар шил, дудар мил, дудар парк, дудар марка, бісташ тетеле фарзі. Дубіщей немає на стетеле, мідер болоте фарфасін фарунцен гойс. Дубіст клейн вія веселе, норін майне, ой, дубісту гройс. Баранович, ой-ой, Баранович.